Planeta Radio. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi viitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Cum precizam în urmă cu câteva minute, astăzi vă propun să urmăriți o dezbatere ce aduce în prim plan, într-o încercare de restituire filozofică, datele fundamentale ale personalității lui Zevedei Barbu, 1904-1993, un gânditor enciclopedist, cunoscut doar în cercurile restrânse ale profesioniștilor filozofiei, în ciuda faptului că acesta s-a afirmat pe rând, printr-o impresionantă operă de gândire sistematică, dar și publicistică, în trei culturi, română, engleză și braziliană. Pretextul dezbaterii ne-a fost livrat de apariția recentă la târgul Gaudeamus a două impresionante volume, îngrijite de cunoscutul profesor și editor Marin Diaconu, cu titlul Zevedei Barbu, Metafizică și Umanism, editura Tracus Arte, volume ce adună în peste 1400 de pagini publicistica interbelică a acestui filozof și gânditor umanist. Invitații emisiunii sunt, firește, domnul profesor Marin Diaconu, care ne propune o succintă biografie a lui Zevedei Barbu într-o înregistrare pe care o vom difuza peste câteva minute, și de domnul profesor universitar Ion Dur, care se află în acest moment la Sibiu și pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor! Sper să mă recepționați în bune condiții tehnice.
Da, bună ziua, domnule profesor! Suntem pe recepție, cum se spune.
Apariția acestor două volume, ca să intrăm direct în dezbatere, domnule profesor, apariția acestor două volume ne indică, cel puțin la prima vedere, că ar trebui să regândim peisajul culturii noastre filozofice interbelice și poate și galeria personalităților românești care s-au afirmat în străinătate. Ce opinie aveți în această privință?
Acum, apropo, deci sigur că este vorba de, cum spuneați, o restituire, o recuperare a unui autor, dar de o regândire în sensul tare al termenului nu cred că poate fi vorba, numai că Zevedei Barbu ca personaj apare de fapt între, să spunem așa, actorii culturii românești interbelice și între cei care se preocupă de fapt de rosturile culturii noastre naționale. Și evident un autor care, având o masivă publicistică și una încărcată cultural, fiind în tonul timpului cu asta, aduce fără îndoială niște accente, mai ales că, și probabil că ne vom face timp în discuția noastră de astăzi, mai ales că îl interesează floarea cea mai aleasă a unei culturi, și anume filozofia, și mai ales filozofia națională.
Așadar, domnule profesor, n-ar trebui să regândim, dar ar trebui să gândim perioada interbelică, culturală, interbelică, filozofică, cu Zevedei Barbu cu tot. Cred că asta vreți să sugerați,
sigur,
nu?
Sigur că da, mai ales că actorii principali, să spunem, în perioada interbelică sunt reprezentați de generația lui Mircea Eliade, generație care, în momentul în care Zevedei Barbu se scrie la facultate, era deja la sfârșitul studiilor academice, deci el are un decalaj temporal, să spun așa, de vreo 4-5 ani față de cei mai mulți din generația lui Mircea Eliade, care intrau în spațiul academic spre sfârșitul deceniului 3, da. 27-28. Prin urmare, este un actor care nu poate fi lăsat la o parte, cu atât mai mult cu cât discursul lui are, se vede, fibră metafizică. Deci este un discurs dens și mai cu seamă o să vorbim despre tipologia de discurs pe care o practică acest Zevedei Barbu, survenit acum la un sfert de secol după ce ne-am eliberat, teoretic vorbind, de totalitarism, survenind ca un autor care evident că mișcă puțin harta aceasta de care vorbeați a perioadei interbelice.
Oricum, apariția acestor două volume, îngrijite, cum spuneam, de cunoscutul nostru editor, cel care a luat în grijă gestionarea tradiției noastre filozofice și a pus viața la bătaie, efectiv, pentru acest ideal. Ei bine, în clipa când au apărut aceste două volume, am spus aproape peste 1400 de pagini, nouă ni se pare așa, privind din exterior, că Zevedei Barbu apare din necunoscut, domnule profesor. Cum privește un profesionist al gândirii românești, cum sunteți dumneavoastră, mai ales că aveți oarecum și legături sentimentale prin revista Seculum, întemeiată de către Blaga.
Da, e adevărat. Acum, într-un fel, este vorba de apariția lui din necunoscut, pentru că e drept, tratatele noastre de istoria filozofiei românești nu prea îl pomenesc, nici măcar marginal, sau ne-am fi așteptat oară la capitolul poate de filozofie de stânga, filozofie îndatorată mult marxismului, pentru că a avut activitate politică în slujba Partidului Comunist Român Zevedei Barbu, nici acolo nu e pomenit. Dar este pomenit de Lucrețiu Pătrășcanu în Curente și tendințe în filozofia românească, dar în același timp au scris despre el și foștii lui profesori, de pildă Dede Roșca sau Ștefănescu Goangă, specialist în psihologie experimentală, la catedra căruia a fost și preparator în timpul în care își pregătea un doctorat. Prin urmare, sau fără îndoială, despre el aflăm, cum spuneați, din revista Seculum, unde are cea mai masivă publicistică, și aici are publicistica aceasta cu iz metafizic, cu fibră, cum spuneam, metafizică, ca și textele pe care le-a publicat în alte reviste, Gând Românesc, în Pagini Literare, în Luceafărul și altele.
Oricum, perioada aceasta de prezență cultural-filozofică activă în interbelicul românesc mai este oarecum cunoscută profesioniștilor gândirii, filozofia, filozofilor care se ocupă cu istoria gândirii românești, cum sunteți dumneavoastră. Domn profesor, dar afirmarea lui în universitățile din străinătate a rămas aproape complet necunoscută, inclusiv în lumea profesioniștilor, nu?
Este adevărat, ceea ce mai răzbătea la noi înainte de 90, foarte puțin, dar după 90, vreau să vă spun că el este folosit în tezele de doctorat, Zevedei Barbu. Eu însumi la școala doctorală de la Baia Mare, de la Facultatea de Litere, școală doctorală de comunicare și filozofie, eu însumi am avut o doctorandă care se ocupa de problemele totalitarismului și care l-a folosit cu vârf și îndesat prin lucrările publicate de Zevedei Barbu în Anglia și după aceea în Brazilia, unde din 1977 a conferențiat și a fost profesor.
Da, domn profesor, vă propun să procedăm metodic în dezbaterea noastră și să plecăm de la biografie la operă, după ce am trecut în revistă contextul acesta situațional, și prin urmare să plecăm de la biografie la operă, și de aceea vă propun și noastră și ascultătorilor să urmărim împreună o înregistrare cu domnul profesor Marin Diaconu, care reface pe scurt datele biografice ale lui Zevedei Barbu și, cum spuneam, să plecăm apoi de la biografie la operă.
Zevedei Barbu s-a născut în 1914 într-un sat reciu din sudul județului Alba, din părinți țărani români. Pe atunci, cam jumătate din populația satului o constituiau sașii. După studii gimnaziale și liceale în Orăștie și cele universitar-filozofice în Cluj, tânărul Barbu este, între 1938 și 1942, asistent în cadrul Institutului de Psihologie Experimentală condus de Florian Ștefănescu Goangă. Iar din toamna lui 1942, este asistent la Catedra de Filozofia Culturii a lui Lucian Blaga. Pentru activitatea comunistă, este încarcerat între noiembrie 1943 și august 1944, cu toată mărturia depusă la proces de profesorul titular al catedrei. Iar mai apoi, în noua etapă istorică, el este secretar general al Ministerului pentru Naționalitățile Minoritare și mai apoi, în 1946, este trimis atașat cultural în Marea Britanie. După un an de frământare filozofică, diplomatică și ideologică, se hotărăște să ceară azil politic care îi se acordă. Pentru deceniile următoare, Zevedei Barbu este profesor de psihologie socială și sociologie în Anglia pentru vreo 25 de ani. În 1977, el se mută în Brazilia. În capitala statului sud-american, Barbu este profesor de sociologie și filozofia culturii. Moare în Brasilia în martie 1993. În etapa românească, Zevedei Barbu s-a manifestat și remarcat ca psiholog, filozof al culturii și publicist. Lucrarea de licență, Minciuna în lumea copilului, s-a tipărit în 1938, iar teza de doctorat, Contribuțiuni la psihologia onestității, a apărut în 1940. Dintre amplele și profundele studii de filozofie scrise de Zevedei Barbu, sunt de amintit Metafizicul funcțiune integrală a spiritului, 1943, De la dialectică la existențialism, tot 43, Umanismul veșnic care întoarcere, 1943, sau Dialectica în antichitate, 1945 și altele, desigur. Zevedei Barbu începe să scrie la gazete încă din 1935. El colaborează la importante publicații culturale ale anilor 30 și 40, precum Pagini literare, Gând românesc, Țara, Transilvania sau Revista Fundațiilor Egale, încă și la reviste de specialitate psihologică și filozofică, cum sunt Revista de Psihologie, Revista de Filozofie și Seculum. La revista Seculum, condusă de Lucian Blaga, Barbu a fost secretarul de redacție în 1943. Curând după moartea lui Blaga, în 1961, el este solicitat să scrie articolul Lucian Blaga, tipărit în revista Destin de la Madrid, a lui George Uscătescu. Peste 10 ani, în 1972, Zevedei Barbu revine în România ca participant la cel de-al 7-lea Congres Internațional de Estetică, ale cărui lucrări s-au desfășurat la București la începutul toamnei și prezintă o comunicare inclusă în lucrările Congresului. În ultimii noștri 7-8 ani, Zevedei Barbu este readus în atenția vieții filozofice prin câteva articole scrise de Mihail Finkenthal, 6 la număr, Mihai Maci și Mircea Popa, prin mijlocirea revistelor Observator Cultural și Apostrof și prin editarea unui volum cu lucrările simpozionului organizat la Cluj-Napoca în anul centenarului nașterii. Pentru anii următori, o echipă coordonată de profesorul Finkenthal are un întreg program de lucru, traduceri, studii, monografii, pentru o mai bună așezare a lui Zevedei Barbu în istoria culturii românești.
L-ați urmărit pe domnul profesor Marin Diaconu într-o înregistrare care a sintetizat datele biografice ale lui Zevedei Barbu, personalitatea filozofică pe care o evocăm astăzi, plecând de la apariția două impresionante volume la editura Tracus Arte, lansate recent la Târgul Gaudeamus cu titlul Metafizică și umanism, volume ce adună în peste 1400 de pagini publicistica interbelică acestui filozof și gânditor umanist cunoscut mai degrabă în străinătate decât în România. Continuăm așadar dezbaterea pe care o realizăm împreună prin intermediul telefonului cu domnul profesor universitar Ion Dur, membru al Școlii Doctorale de Filozofie și Comunicare, Facultatea de Litere din cadrul Universității din Baia Mare. Stimate domnule profesor, o biografie de-a dreptul impresionantă și sper că mă recepționați, da?
Da,
vă aud bine. O biografie impresionantă și, cel puțin la prima vedere, avem de-a face cu un filozof savant. Un om care s-a format în același timp în marile discipline ale domeniului umanist și în același timp a cultivat continuu și fără întrerupere filozofia.
Da, este într-adevăr impresionantă biografia lui Zevedei Barbu și se vede, cel puțin numai din expunerea pe care a făcut-o profesorul Marin Diaconu, că a fost foarte consecvent cu el însuși și domeniile în care s-a specializat și în care s-a format și iată, avem aici ceea ce înseamnă să fii format în spațiul cultural și filozofic românesc, psihologia, sociologia, pedagogia, și fără și aplicarea metafizică, da. Toate acestea au reprezentat cam țintele sau vectorii meditației lui Zevedei Barbu până la moarte.
și cu carieră de succes în spațiul englezesc, Glasgow, Sussex și apoi în Universitatea din Brasilia. Într-adevăr, o consecvență și abia așteptăm, stimate domnule profesor, să avem la dispoziție și lucrările pe care, care sunt în circulație în spațiul internațional, exact. Dar despre chestiunea aceasta vom discuta poate într-o emisiune viitoare.
Sigur că da, prin acelea este de fapt Zebedei Barbu exact. Amintit, pentru că din păcate opera din România, partea românească a operei sale, nu e pusă în circulație nici în România măcar, dar aminte în Occident.
Sigur. Eu vă propun să restrângem dezbaterea la activitatea filozofică și umanistă românească și să privim oarecum mai analitic această impresionantă...
La fel vreau să vă propun și eu impresionantă să ne restrângem publicistică, puțin, pentru că timpul nu e atât de îngăduitor cu
Așa
noi.
Așa este, da.
Și mi se pare că o chestiune importantă pe care o pune în discuție ca om al timpului Zebedei Barbu este problema unei filozofii naționale, cum subintitulează el un eseu publicat în Gândul Românesc din 1937, eseu intitulat Zorile filozofiei.
Și pe care îl avem în primul volum din Metafizică și Umanism.
În primul volum din Metafizică și Umanism. Ei bine, dezbaterea, cum foarte bine știți și dumneavoastră și cum știu ascultătorii noștri care sunt preocupați de filozofia interbelică, chestiunea aceasta nu era plusă pentru prima dată, pentru că nu e primul autor care se întreabă dacă e posibilă și cum e posibilă, în termeni kantieni, cu alte cuvinte, o filozofie națională. Și e un text foarte frumos, e și un mic truc la mijloc, și anume ne spune în 1937 că prima parte a acelui eseu este scris cu 2 ani mai devreme, adică în momentul în care era student,
da.
Și ne dă între ghilimele ceea ce a gândit prin 1935, după care continuă în 1937, atunci când își publică eseul, meditația sa în marginile acestei întrebări, și anume vrea o provincie românească în împărăția gândirii filozofice, dacă e posibil așa ceva.
Ce e interesant, stimate domnule profesor, și îi invit pe ascultători să parcurgă această publicistică extrem de incitantă, intelectual și emoțional chiar, este că Zebedei Barbu a cântat, să spunem așa, într-o orchestră, dar a avut propriul instrument și propria sa voce. Pentru că, iată, sensul unei filozofii românești o discută în condițiile în care prezența maestrului său, al Lucian Blaga, era covârșitoare în ceea ce privește un punct de vedere care deja începea să circule la noi în cultură și să devină o dominantă de gândire.
Exact. Și foarte bine că ați amintit numele lui Blaga. De fapt, și vorbind de secolul anterior, Marin Diaconu îl invoca într-un chip implicit. Problema unui început al istoriei filozofiei, la fel, apropo, a preocupat gândirea românească post-decembristă, să zic, și știm, mă rog, o conferință destul de controversată a lui Gabriel Liceanu, de ce nu avem o istorie a filozofiei românești, unde încearcă să găsească totuși începuturile unei istorii ale filozofiei românești în Constantin Noica. E bine, Zebedei Barbu ne spune că un început de istorie a filozofiei românești, un gânditor autentic, e un mic text publicat de el, Dor de autenticitate se numește, e tot aici în primul volum. E bine, Zebedei Barbu crede că odată cu Lucian Blaga avem un început de filozofie, în sensul în care gândește el filozofia în spațiul culturii românești.
Oricum, cred că maestrul Lucian Blaga l-a influențat în structura profundă de gânditor și a dat și orientarea aceasta spre filozofia tare, filozofia metafizică,
exact.
Care reflectă asupra întregului lumii, dar pe de altă parte l-a și stimulat să privească cultura cu ochii filozofului, mi se
exact.
Pare, domn profesor, nu?
În Brazilia, conferențind despre temele majore ale filozofiei culturii, nu putea să nu se revendice tocmai de la această formare și formație pe care a avut-o în România prin intermediul maestrului său, sub aripa căruia stătea protector, sub aripa lui Lucian Blaga.
Vă rog, domnule profesor.
Însă, domnule profesor, problema aceasta unei filozofii naționale, el o abordează, la fel o chestiune de continuitate pentru meditația sa filozofică, din perspectiva filozofiei culturii, exact ceea ce făcea până la urmă și Lucian Blaga. care și el, cum bine știm, găsea un specific al meditației filozofice într-un stil, într-o matrice stilistică, într-un fel de a gândi în acest spațiu al nostru. Și Zebedei Barbu spune că, într-un fel, foarte bine a făcut Lucian Blaga, că a întors spatele apusului cumva și a încercat să găsească în metabolismul culturii românești sensurile adânci ale unei filozofii, ale unei meditații filozofice. Bine, e într-un fel așa banal spus că a întors spatele apusului, că nu l-a întors spatele apusului.
L-a întors cu apus cu tot.
Și Lucian Blaga și Zebedei Barbu discută și dialoguează de fapt cu filozofia, tocmai acest dialog cu filozofia occidentală îl arată pe Lucian Blaga drept un gânditor original.
Da. Ceea ce iarăși impresionează în aceste două volume, estimate domn profesor, sper să-mi confirmați intuiția, este că filozofia este scoasă de pe masa de lucru a profesionistului și făcută un bun public și aceste volume pot fi citite cu real interes de de întreaga cultură umanistă românească. Nu este o filozofie, să o numesc, de cabinet, ci este o filozofie ca instrument pentru a rezolva problemele generale ale culturii noastre.
Este și vă mulțumesc că ați adus în discuție, este vorba tocmai de stilul textelor lui Zebedei Barbu. Ei bine, aceasta dă o anumită accesibilitate textelor lui, până la un punct fără îndoială, să nu cădem în greșeala de a spune că toată lumea citește filozofie și că cu cât avem mai mulți cititori, cu atât filozofia e de mai mare valoare.
Corect.
Nu. Dar el are, în codul eseului pe care îl practică, pentru că în fond el scrie eseuri, are în acel cod, alături de elanurile unor orizonturi poetice și intenția de a conceptualiza, de a ajunge la concept, cum el însuși spune, despre filozofie care apărea în spațiul unei culturi, tocmai atunci când acea cultură, prin conștiința ei de sine, se conceptualizează. Ajunge ea însăși la concept. E bine, tocmai această formulă eseistică, exact cum spuneați, permite lărgirea și o audiență, într-un fel, pe care o capătă eseurile lui Zebedei Barbu, până la un punct, pentru că, și aici este, după mine, o notă care se poate observa limpede la eseurile lui, are și un anumit ermetism al felului în care se exprimă, mai ales în eseurile de factură metafizică.
Iarăși, că m-am fost atent și eu, domnule estimate, domnule profesor, la apariția aceasta din neant aproape a unui filozof despre care noi trebuie să ținem seama. Ceea ce m-a impresionat pe mine este faptul că, în condițiile în care el a trăit în școala filozofică clujeană, dominată de mari personalități sufocante până la urmă, un Dede Roșca, un Lucian Blaga, un Ștefănescu Goangă, în sfârșit,
Liviu Rusu,
exact, toți cu școală nemțească, cu o cultură extrem de filozofică, rafinată, luată de la surse. Ei bine, tânărul Zebedei Barbu are curajul să-și afirme puncte de personale de vedere. Apropo de ce spuneați, studiul acela, sensul unei filozofii românești, el vorbește despre filozofia Nordului și filozofia Sudului, care nu sunt puncte cardinale, ci paradigme culturale, domn profesor.
Exact, exact. Modele culturale și modele de meditație filozofică, între care însă așează nu românul, ci românul carăsăritean. Aceasta e tipologia pe care vrea să ne impună. Deci avem filozofia Nordului, filozofia Sudului și filozofia răsăriteanului, pentru care mai depune eforturi de meditație și în alte eseuri, că vrea să ajungă la această tipologie gvazi-națională. De fapt, nu e gvazi-națională, ci e transnațională,
corect,
de vreme ce vorbește
corect.
De un răsăritean, nu de un român.
Da, mai ales că paradigma aceasta răsăriteană începe cu vechii greci, adică
sigur,
tocmai zona de unde a venit filozofia ca tip de discurs separat și ca o formă autonomă a culturii. Oricum, filozofia Sudului dominată de gândirea asupra naturii sau de natură,
da,
filozofia
da,
Nordului,
exterioară,
o filozofie
da.
A eului. Interesant.
Exact, exact. Și spuneați de curajul pe care îl exprimă subteran aceste eseuri. E adevărat, cercetând sufletul naturii sau relația dintre român și sufletul naturii, el vroia, cum a făcut Mircea Vulcănescu în dimensiunea românească a existenței, să vadă dacă într-adevăr există același lucru, o dimensiune românească a existenței ca atare, conceptualizată filozofic, existența, lumea aceasta văzută ca un tot, o pretenție pe care o are de fapt și religia, fără îndoială.
Corect.
În multe texte face ca om al timpului trimiteri, sunt nenumărate catene care trimit la dezbaterile de idei din epocă, dar nu amintește prea multe nume. Are acest orgoliu să scrie textele de autor, cum s-ar spune.
Da, da, da.
Și să, dar fără îndoială că noi recunoaștem și nu de puține ori o face într-un mod critic, dar elegant, pentru că mânuiește, cum se spune, bine limba română.
În cele două minute pe care îl mai avem la dispoziție, nu ar trebui totuși să ratăm singularitatea lui Zevedei Barbu în lumea aceasta a filozofilor interbelici, cel puțin prin orientarea sa spre stânga. O să vă propun în viitor să facem o dezbatere dacă putem vorbi despre o filozofie orientată spre stânga, o filozofie orientată spre dreapta. Cum evaluați dumneavoastră această orientare inițială către stânga filozofică și apoi renunțarea totală și redescoperirea punctului originar al filozofiei sale? Un minut și jumătate, domnule profesor.
Da.
Două minute
acum,
maxim.
Acum în țară,
da?
Zevedei Barbu a avut o activitate politică spusă în slujba Partidului Comunist. E adevărat că a ținut și conferințe, a vorbit la radio despre activitatea aceasta politică, politico-ideologică, dacă vreți, a marxismului aplicat la realitățile din România, însă nu cred că acestea sunt texte care ne schimbă cumva imaginea interbelică a lui Zevedei Barbu. În schimb, odată cu activitatea sa din Occident, din Anglia și din Brazilia, dacă există în filozofia lui politică o orientare de stânga, este probabil și în sensul unei filozofii marxiene, a unei filozofii care să arate până la urmă că există un fel de a gândi altfel diferit de dreapta, dacă e să încetățenim aceste sensuri specifice politicului ca atare.
Vă mulțumesc, stimate domn profesor, vom relua poate dezbaterea din acest punct. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână. Vă reamintesc că în prim planul evocării de astăzi s-a aflat filozoful Zevedei Barbu, 1904-1993. Am fost onorați de prezența domnului profesor universitar Marin Diaconu și Ion Dur. Până la viitoarea noastră întâlnire de vineri, Constantin Aslan vă dorește ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună.